Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos. Ir šiandien mūsų laidoje kalbėsime apie vaikus, paauglius, jaunuolius, apie jų problemas, apie jų gyvenimo kelią, apie psichologinės problemas, kurios jiems iškyla ir apie tai, kaip Dievui atėjus į jų gyvenime viskas pasikeičia. Dievas žmogui davė tokią savybę, kurios nedavė net angelams. Jis jiems davė galę gimdyti. Gimdyti, turėti vaikų, matyti, kaip šitas vaikas auga, dalinti save, sudėti save į šitą vaiką ir paskui patirti šitą džiaugsmą, tą tėvystės ir motinystės džiaugsmą. Na, mes sakom, sąlyginai Dievas tėvas. Iš tiesų, jis lyties neturi, todėl jis yra ir tėvas, ir motina viename. Žmogų Dievas perskyrė, padarė vyrą ir moterį ir iš jų abiejų tarpusavio meilės atsiranda vaikai. Taigi, vaikystė, kada jinai baigėsi, kada prasideda paauglystė, jaunystė. Žinot, pasaulis atrodo, kaip kad daug kas čia bando pasakoti, tobulėja, žmogus bręsta, tarsi savo gyvenime vis atranda naujų dalykų. Ir jeigu seniau tas neaiškus laikotarpis, kurį mes vadiname paauglystę, kai tu nebesi vaikas, bet nesi dar ir suaugęs žmogus, nes iš tikrųjų yra tik tais vaiko gyvenimas ir yra suaugusio gyvenimas. Paauglio gyvenimo kaip po tokio psichologinės būsenos ir nėra. Tai yra tarsi, kaip būtų galima pasakyti, žinot, yra vikšras ir drugelis, o kokonas kas yra? O kokonas yra tokia brendimo būsena, nei tai vikšras, nei tai drugelis. Tai panašiai kaip ir betono stingimas. Tai momentas, kada tu tavyje viskas perverda, susisluoksniuoja ir pagaliau jau tampi tikrai to žodžio prasme pilnaverčių žmogumi. Jeigu senovėje seniau būdavo paauglystė nuo 12-13 metų iki 18, tai dabar jinai nuo 11-12 iki 25 moterims ir iki 27 vyrams. Taigi nuo 5 metų paauglystė prieš kokių 20 metų dabar išsiplėtė iki 15 metų. Įsivaizduoti, tai tas laikotarpis, kada tau viskas yra problema. Tu dar jau nebesi vaikas. Tavo troškimai didžiuliai, bet tu dar nepajėgus. Tavie dar nesusiformavo tie dalykai, kurie yra būdingi suaugusiam žmogui. Tai atsakomybė, nes paauglys nėra pajėgus prisimti atsakomybės. Gali netgi ir suaugęs žmogus būti, netgi ir 40-50 metų likti, kaip paprastai pasakius, pacanas. Ir sakyti viskas mano, tokie bioritmai, tokia visuomenė, tokia mano karma, tokia lemtis ir visa kita. Ne. Netgi pažiūrėkite į vinjetas mokyklose. Pažiūrėkite tas senasias dar tarybinių laikų ir pažiūrėkite į dabartines. Ir jūs pamatysit, kad ten jau mokykla baigdavo 18 metų vyrukai ir moteriškės. Dabar mes matome baigę vaikai. Vaikai, kuriems dar vėjai galvose, bet jau jie priversti gyventi labai dažnai ir savarankiškai. Galbūt todėl nėra ko stebėtis, kad 60% dabar šeimų skiriasi. Kodėl? Todėl, kad jie tuokėsi paauglystėje. Juk paauglystė jiems tai 25-27 metai iki to amžiaus. Ir jeigu jie susituokė, tai be abejo, jie dar jie nepajėgus. Dar jie nesubrendė, dar jie nepasiruošė, lytiniams santykiams pasiruošė. Jie jau šitą daryti moka, sugeba tiek biologiškai, tiek visaip kitaip, tačiau prisimti už to savo veiksmus atsakomybę ar dar kažką, ką jie tada daro, jie tada tą gyvybę, kuri užsimesga, naikina arba geria cheminius ar kitokius biologinius preparatus, kurie tą gyvybę naikintų. Puikiai žinom, kad naikina ne tik tą gyvybę, bet naikina ir jų pačių gyvybę. Aš jau nekalbu apie dvasinį matmenį, tačiau apie abortus ir visus kitus dalykus jau čia būtų atskira tema. Pradėkime gal pirmiausiai nuo motinos įščių. Stresas tai yra nespecifinė adaptacinė sistema. Tai reakcija į tai, ką motina patyrė nėštumo metu. Kūdikis, būdamas motinos įščiuose, jau reaguoja į tą išorinį pasaulį per motiną. Per tai, ką išgyvena motina, ar klausosi muzikos, ar patiria kažkokį tai smurtą, ar naudoja alkoholį, ar dar kitus dalykus, čia būtų vėl atskiros temos, nes ten dalykai yra milžiniški. Motina, jeigu, pavyzdžiui, neštumo metu vartoja alkoholį, vaikų jau tai įsirašo ir jis paskui tiesiog būna gyvenime nepajėgus. Daugybėj dalykų jis būna tiesiog nepajėgus, nes jis tai gavo, jam tai buvo įrašyta į DNR grandinėlės, į jo genetiką. Bet taip kaip jau atskirat problemą. Stresas, kurį patiria vaikas, būdamas motinos įščiose, kortizolis, kuris išsiskiria, įtakoja genų aktyvumą, kurie gimus jau turi apspręstą pažinimo instinktą. Kitaip pasakius, jeigu motina patiria meilę, ramybę, saugumą šeimoje, namuose, klausosi muzikos, viskas, tai tada ir vaikas atėjęs į šitą pasaulį, jo pasaulėžiūra, pasaulėvaizdis ir pasaulėjuta yra visiškai kitokia. Jis tai priima su džiaugsmu kaip savo galimybių lauką, kuriame gali reikštis visais savo talentais. Ir priešingai, jeigu patyrė vaikas stresą, buvo kažkokia tranki muzika, buvo kažkokie tai barniai, pykčiai, motinos baimės, neviltys, triukšmai, dar kažkas, pavyzdžiui, karo metas, dar kažkas, vaikas tada ateina į pasaulį pasiruošęs kovoti. Į viską jis reaguoja su baime ir su stresu. Net jeigu nėra priežasties kažkokiam tai bijoti ar stresuoti, jis vis tiek stovi kovos pozicijoje. Kovoja su visais. Nors patys suprantam, kad to tikrai nereikia. Juk mes puikiai žinom, kad yra daugybė žmonių, kurie sako, va, su manim niekas nebendrauja, niekas manęs nepriima, tramtatam, bet jis pats žmogus šitaip elgiasi ir kitas žmogus, matydamas jo akise baimę, jis jas priima kaip? Jis jie priima, kad tas žmogus, na, vengia bendravimo su juo. Jeigu žmogus yra kovos pozicijoje, tai tada kitas tas žmogus, na, jis stengiasi pasišalinti, supranta, kad jis yra nereikalingas. Taigi motina jau nuo pat pirmų dienų moko kūdikį pajusti, ką jaučia kitas žmogus. Jinai yra tas veidrodis ir kūdikis taip savo ugdo mentalizaciją. Na, paprastai pasakius, sąžinę, atsakomybę, jautrumą kitam žmogui. Šito dalyko turi išmokyti motina. Be motinos, arba kito žmogaus, tai gali būti ir tėvas namuose, pats kūdikis niekada netaps žmogumi. Patys puikiai žinom ir Mauglį, ir Tarzaną, ir visus kitus. Ir tie, kur realiai buvo įvykiai, tiek Sibire, tiek džiunglėse Amazonės, kur iš tiesų be žmogaus kūdikis, paliktas tenai gyvūnų tarp ir kitur, žmogumi netapo. Yra tokie René Spitz filmai, YouTube'ai, apie našlaičių namus. Tie vaikai, kurie neturėjo motinos artumo, nes vis tiek motina yra ta artimiausia kūdikiai, kurie ir žinda, ir yra apvalo, ir glosto, ir glaudžia, ir visa kita. Mes matome ką? Matome, kad tie vaikai visų pirmiausiai siubuoja. Ir šitas subavimas yra neatstatomas. Ta netgi teko matyti Raseinių vaikų globos namuose su tais vaikais. Tai yra hospitalizmo liga. Žmogaus asmenybei tai instalizuoja, nes nebuvo akių ryšio ir prisilietimo. Tai tiesiog yra būtina vaiko brendimui ir augimui. Ir vaikas per motiną įveikia visas savo baimes. Tai yra tas žmogus, kuris garantuoja jam saugumą. Ir tos baimės, kurios jame atsiranda, motina padeda šitas visas baimės įveikti. Tiesiog natūraliai, kasdien, bendraudama, būdama kartu su juo. Apie 20-50% vaikų patiria pogimdyvinę depresiją. Kas tai yra? Tai yra toks motinos veidas, kuris neatspindi vaikui jo pačio. Ir žinot, tada vaikas patiria stresą. Jam reikia, kad būtų veidas, kuris reaguoja į jį. Tai padeda vaikui suvokti save. Nes jeigu šito suvokimo nėra, tada vaikui atsiranda stresas, įtampa. Netgi yra buvę taip šituose kūdikių namuose, kad vaikai, staiga vaikas, būdamas visiškai fiziologiškai sveikut sveikutėlis, staiga imdavo ir atsijungdavo, numirdavo. Kodėl? Jis nematydavo žmogaus veido. Jis ten matydavo lubas, kokį žaisliuką kabantį ar dar kažką, bet jam verkiant reikėjo kito, kitos gyvos būtybės. Tai apie ką šventas raštas sako, žmogui būti vienam nėra gera. Tai apima ne tik tais suaugusį žmogų, tai apima ir kūdikį. Saugumas yra žmogui pagrindinis poreikis, be kurio pasitikėjimas ir branda yra tiesiog, na, neįmanomi. Štai todėl trauma žmogaus gyvenime gali būti ne tik, kai kas nors įvyksta arba atsitinka, bet ir dėl to, kad kažkas turėjo įvykti, bet neįvyko. Na, psichologai tai vadina deficitinė trauma. Na, pavyzdžiui, meilės stoka, mes puikiai žinom iš psichologijos, kad žmoguje gimdo ką? Agresiją. Todėl mokykloje sutikę agresyvius vaikus puikiai žinome, kad jiems šeimoje trūko švelnumo. Tada jie šitą dėmesį išsireikalauja mokykloje, na, pačiom paprasčiausiam sąlygom, pačiom prieinamiausiam, ką darydami, elgdamiesi blogai, destruktyviai, kabinėdamiesi, skriausdami, atsikalbinėdami, darydami kažką blogą, tiek ar tai būtų pedagogai, ar tai būtų klasės draugai, ar dar kam nors. Ir tėvystės modelis lygiai taip pat ugdosi vaikystėje, nes suaugusiam tai jau būna priimti kur kas sunkiau, todėl 95% tiesiog nesubręsta tėvystėj. Nes neturi tos tėvystės patirties. Štai Jonas Bowley, psichoterapeutas, auklėtojas berniukų kolonijoje, kurie jis ieškojo priežasčių, kodėl tie vaikai atsidūrė čia. Kodėl jie nepritampa prie visuomenės, kodėl jie nesugeba. Ir ką jis atrado priežastį. Motinos ir vaiko santykis, kuris buvo perkeltas į visuomenę, nes ten buvo skylė. Skylė vaiko sieloje ir tada visi talentai, viskas tiesiog išbėga per tą skylę. Jie negali kauptis, jie negali paskui išsiveršti vaiko veiklą, kuri pasireikštų kūrybą. Jis priešingai tada pasireiškia kuo destrukcija. Nes vakumą reikia kažkuo užpildyti. Motina formuoja kūdikiui tokį dalyką kaip santykį. Koks tas santykis yra, koks jis turėtų būti normalus, tai yra tarsi kaip nuo koordinačių sistema. Kaip lentynos, į kurias galima būtų sudėti savo gyvenimą, įvairiausiams situacijų modeliams, kaip elgtis tokioj situacijoj, šitokioj, tokioj, iranoj ir kitoj. Jeigu vaikas turi normalią šeimą, jis tiesiog visus šituos dalykus stebi. Jis mato, kaip elgiasi jo broliai, seserys, kaip elgiasi tėtis su vaikais kitais, kaip su mama, kaip jie sprendžia problemas tarpusavį, kaip susipyksta, kaip susitaiko. Ir motinos betarpiškas bendravimas su kūdikiu brandina vaiko santykius. Tačiau visų pirmiausiai šitie vaiko santykiai su pasauliu priklausys nuo tėvo ir motinos tarpusavio santykį. Taigi tas vidinis trikampis – tėtis, mama ir vaikas. Netgi konfliktus tėvai turėtų mokėti vaikams pateikti detoksikuotus. Vaikai turi matyti tėvų konfliktus, tačiau jie neturėtų būti tokie, kurie būtų žlugdantys. Vaikai turi matyti, kad tėvai kažko nesutaria, kažko nepasidalina, neprieina kol kas bendros nuomonės, tačiau turi matyti paskui, kaip šitas procesas vyksta ir kaip jie tą problemą išsprendžia. Tad jis tą mokės daryti ir savo šeimoje. Nes jeigu šitos patirties neturės, tai jis susikūrė savo šeimą ir staiga iškils problema, ką tada reikia daryti, tada truks plyš turi būti taip, kaip noriu aš. Nes aš neišmokau spręsti problemų. Tiesiog neišmokau jų spręsti. Šeimos turtas yra tarpusavio ryšiai, ne pinigai. Pinigus pamirši, o gyvenimo tarpsnyje patirtus ryšius, ne, jie išliks. Kaip prisiminimai iki pat mirties, iki tos tiesos akimirkos. Todėl šeimose turi būti vietos visoms dvasinėms būsinoms. Turi funkcionuoti viskas, ir tėvystė, ir motinystė, ir vaikystė. Tėvas nėra kažkokia tai ikona, jis yra realus. Su savo rankom, su savo keliais, su savo lūpom. Su savo rankoms, kurios pakelia, užsideda tave ant pečių, su keliais, ant kurių tu gali atsisėsti, su rankom, kurios tave apkabina, jeigu reikia paglosto, jeigu reikia lūpos ištaria drausminantį žodį, jeigu reikia ištaria paguodo žodį, bet niekada nepasmerkia. niekada neatstumia, niekada nenurašo. Juk jeigu mašina truputį sugedo, argi mes ją iš karto vežam į laužą? Ne, mes ją bandom remontuoti. Bandom prikelti. Lygiai taip pat ir tėtis, ir motina neturi teisės nurašyti savo vaiko niekada. Jau ne kartą klausiau čia motinų, sakau, vienas vaikas studijuoja Harvarde, kitas sėdi Pravieniškėse, kurį labiau mylėsi. Abu. Galbūt ne tas, kuris Pravieniškėse labiau, nes jam labiau, ko gero, dabar reikės mano supratimo ir mano palaikymo. Kad nebūtų nurašytas. Motinos meilė yra besąlyginė vien dėl to, kad vaikas yra. Tėvas tuo tarpu yra išorinio pasaulio atstovas ir myli vaiką už tai, koks jis yra. Todėl jis padeda vaikui tapti tokiu, kokiu jis turėtų būti. Jo yra tokia atsakomybė šeimoje. Iki 7 metų vaiką reikia girti. Už pastangas. Ne už pasekmes, bet už pastangas. Įsivaizduokit, jeigu vaikas, tu dalyvauji, žiūri, kaip jis varžybose ar kažkokiam konkurse dalyvauja, nu ir jam nepasisekė. Tai ką, nu va, tu lūzeris, tu į žmonos arba vyro giminę dar kokį, ne. Nieko tokio vaikelį, kad suklupai, kitą kartą tikrai įrodysi. Tiesiog užlinkai šito vietoj, dabar tu žinai, kur yra tavo spraga, tu ją užtaisysi ir kitą kartą per šitą spragą niekas neišbėgs. Jau bus gerai. Taigi iki 7 metų vaiką reikia visą laiką girti. Pavyzdžiui, hebrajai puikiai tai žino, tuo dalyku naudojasi ir todėl jų vaikai, kokius talentus turi, tokie jie ir lieka visą gyvenimą. Jie nėra užkasami, jie nenunyksta, jie nedegraduoja. Tėvai dažnai galvoja, kad jie geriau žino, ko vaikui reikia. Ir labai dažnai taip atsitinka, kad vaikai gyvena pagal tėvų scenarijų. Deja, toli gražu ne savo gyvenimą. Tėvai vaikui modelį turėtų kurti pagal jo gabumus, pomėgius ir galimybę. Pagal jo galimybės, pagal pastangas, pagal šeimos finansus ir visa kita, kad tai iš tiesų atsiremtų į realybę, kad paskui staiga pradėtas tas dalykas nesubirėtų. Šeima yra sistema ir čia ryšys tarp sistemos narių yra lygiavertis patiems nariams. Ir todėl, pavyzdžiui, štai tėvo pareiga yra kokia? Tėvo pareiga duoti motinai emocinį stabilumą. Ramybę, saugumo jausmą ir pasitikėjimą šeimoje, tada jinai šitai gali perduoti kūdikiui. Motinos, kurios augina vaikus pačios, vienos, deja, šito stabilumo vaikui duoti negali, todėl puikiai žinom, kad vienišos motinos, jų vaikai turi daugybę psichologinių problemų. Kodėl? Todėl, kad pati motina neturėjo to psichologinio stabilumo. Jinai šitą emocinį ir psichologinį stabilumą gauna iš tėvo. Jis yra tas saugumo garantas. Jis yra tas, kuris ją apkabina, kuris ją nuramina ir pasako, brangioji, viskas bus gerai. Aš viską sutvarkysiu. Tokia yra tėvo funkcija šeimoje. Todėl ir labai dažnai mes stebim, kad vaikai turi lėtinės ligas. Hipertonija, opaligės, lėtinės plaučių ligas ir visa kita. Tai labai dažnai būna tiesiog ne vaiko fiziologinė kažkokia problema. Tai šeimos santykių pasekmė. Vyro ir moters konfliktas išsikrauna į vaiką. Ir tai, kad tas serga, tai yra tiesiog jo signalas, ne kad išgydyti vaiką, bet tiesiog, kad jį reikia gydyti. Kad tėvai dabar užsiimtų ne tarpusavio problemos ir kažkokių konfliktų sprendimų, bet kad užsiimtų juo. Taigi vaikui ten pasveikti nėra iš ko. Jam reikia tiesiog nukreipti tėvų dėmesį į save. Tai yra tiesiog pasąmoninga. Vaikas tai daro iš pasąmonės. Čia tiesiog tikrai tai nėra jo kažkokio specialaus nusistatymo. Ir motina visada jaučia, ko verkia jo vaikas. Ar tai yra kaprizas, ar tai liga, ar jis šlapias. Motina ta turi empatiją, įsijautimą. Žinoma, bloga motina gali spręsti tai maistu. Bandyti vaiką užkišti. Maistu arba kažkokiais tai žaidimais, užsiėmimais, kad tik tais būk malonus atsiknisk. Man ir taip galva skauda. Kad vaikas nurimtų ir kas tada atsitinka? Tada vaikas nutunka, skursta bendravimas. Sugebėjimas numatyti yra ypatingai svarbus. Žmogui tai vaikas pasiima iš motinos. Šiandien ribos yra tiesiog žmogui būtinos. Ir šiandien paaugliams yra bėda su ribomis, nes kažkokios vaiko teisės, įvairios tenai konstitucinės pataisos ir visokie kitokie, kurie yra nusistatę prie šeimą, bando tas vaikui ribas sugriauti. Bet žmogui kaip ir upei reikalingos ribos, krantai. Taigi paaugliams yra bėda su ribomis, jie netgi bando pakeisti praeitį arba gyventi rydieną, bet ne šiandieną. Paauglystai tai normalu, bet tačiau tai turi praeiti. Jei nėra, tai problemos iš vaikystės, iš patirties su tėvais. Nes ribos duoda savivertę, savigarbą, gėdą ir netgi istoriškumą. Jeigu ribų vaikas negauna šeimoje, apie tai kalba visas šventas raštas, atsiverskit Siracido knygą, ten apstu šitų dalykų aprašyta, kaip elgtis iš tiesų su vaiku, kaip padėti jam susiformuoti taip, kad jis galėtų paskui savimi džiaugtis, kad išsiskleistų jo talentai, kad gyvenimas jam tiesiog būtų Dievo dovana, o ne kažkokia katastrofa, kurią jis tiesiog priverstas išgyventi. Tada, kai susiformuoja ir savivertė, ir savigarba, ir gėdos jausmas, tada jis jau pajėgia gyventi. Tada jis pajėgia šitą žmogiškojį orumą savo gyvenime pakelti. Dažnai žmonės ieško klijų savo suskilusiai asmenybei suklijuoti. Na ir kartais tuos klijus pasirenka, na, kaip tikėjimą, religiją. Bet labai greitai gali tapti fanatikais arba tiesiog, kaip mes vadiname, religiniais turistais. Eina per visas įmanomas religijas ir ieško, kaip tą dalyką suklijuoti. O jiems tiesiog reikia kitokio santykio patirties. Būti atskirtiems, atskiriems, bet nesvetimiems. Paaugliams yra būtinas idealas. Gerai, jeigu tai atrandi šventųjų pavyzdžiuose, Kristuje. Paaugliai labai greit prisiriša prie idealo, bet jeigu randa tame ideale trūkumą, tada labai greitai viską nurašo. Jie sugeba atskirti tais baltą ir juodą. Kad pradėtum atskirti pilkumo atspalvis, reikalingas subtilumas. O tai ateina tik tais iš patirties. Šitą patirtį tėvai ir turėtų vaikui perduoti. O kaip mes labai gražiai pasakom, tie kaimynai, svoločiai, degražiai, valdžia tai yra siaubo filmas ir visi kiti. Neperteikim tų pilkų atspalvių, neduodam to supratimo. Ir tada būna tai, ką mes darom apkalbose, tas yra toks, 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 toks. Jis yra juodas, bet taip yra melas. Ir kiekvienas žmogus yra pilkas. Jei vaikas gauna stabilaus prisirišimo pavyzdį, tada net ir gyvenime, jeigu kažkas sugriūva, jis gali atsistatyti. Todėl, pavyzdžiui, kartais tai pajėgia padaryti senelė, pavyzdžiui, treneris, kuris padeda vaikui kompensuoti tėvo ir motinos tai, ko negavo. Na, gali, aišku, ir psichoterapeutas, gali ir pedagogas. Tačiau tam reikia bent 5 metų besąlyginės meilės. Būti kartu ir to vaiko neteisti. Tiesiog būti jam draugu. Arba, kaip sako psichologai, 2,5 metų psichoanalitiko darbo. Kruopštaus, sistemingo psichoanalitiko darbo. Arba, kaip jau minėjau, 5 metai tiesiog paprasto buvimo kartu. Taip atrodo, šventieji darydavo, jie ką darydavo, jie tiesiog būdavo su žmogumi. Paprastai. Besąlygiškai, žmogiškai, tai turbūt daro ir tėvai, būdami kartu. Ir jeigu tie santykiai, kaip jau minėjau, yra sveiki, tada vaikas susiformuoja savyje ir atsakomybę, ir pareigą, ir turi tą saugumo jausmą. Mylinti motina turi mokėti statyti vaikui ribas, be abejo, tai nebus malonu. Turi vaikas išmokti priimti kritiką, o ne infantiliškai įsiskaudinti, turi išmokti keisti gyvenimą, nes jeigu šito nepajėgs, tai kaip jis galės sukurti šeimą, kaip jis galėtų išlikti, pavyzdžiui, viename darbe. Ir mes matom, kad tai mūsų laikais jaunimas nepajėgė, jie tiesiog nu ką, nesutapo charakteriai, skiriasi, viskas. Charakteriai niekada nesutampa. Ir darbas, ne, manęs nesupranta, manęs neįvertina, prastai moka ir visa kita. Ir dėja tada vaikui pradeda byrėti visas šitas pasaulis, jis blaškosi po visą, ieško laimės užsienį, nes čia valstybė nesupranta, ten užsienį tikrai jo niekas nelaukia ir jau nesupras. Ir tada vaikui prasideda depresijos. Tada nesunku visus tuos dalykus numalšyti kuo. Biocheminiais preparatais, narkotikai, alkoholis, seksas ir visokie kiti dalykai. Tokie menkaverčiai malonumai, kurie dėja paskui sukelia anot Epikūro, ilgalaikius nemalonumus. Netgi ir Freudas kažkada sakė, kad, sako, ankstyvylytiniai santykiai ir domėjimasis jais žmogų padaro, paauglį padaro infantilu. Jis taip ir nesubręsta. Taip mąstė Freudas. Kad ir kaip ten bebūtų, bet manau, kad jis irgi turėjo teisingų įžvalgų. Kaip padėti tam jaunam žmogui, kad jis galėtų, na, nesubirėtų jo gyvenimas. Kad jis pajėgtų gyventi. Kad nenusiviltų šituo gyvenimu, kad nepasiduotų alkoholiui, narkotikams, nevilčiai, nesusidraskytų. Nemirtų pirmą laiko, nepasitrauktų galų gale iš gyvenimo pats. Taigi, kas lemia vaiko laimė ir sėkmė? Atsakymas turbūt būtų viena – šeima. Visų pirmiausiai, tai tėvų meilė, kurie nėra abstrakti, bet yra labai konkreti. Tai mokytis gaminti kartu maistą, žvejoti, su rogutėmis leistis nuo kalmo, prieš miegą apkamšyti, kutenti, nešioti ant pešių, pečių, atsisėsti tėčiui mamai bet kada ant kelių, nes tai yra tavo nuosavybė. Teko matyti, kaip 13 metų bernas atsisėda mamai ant kelių ir mama sako, a tau netrodo, kad tu jau biskai per didelis? Ir vaikas sako, ne, dar netrodo. Puiku, vadinasi, jų tarpusavio santykis yra tikrai visiškai teisingas. Išmokyti tą vaiką laisvės ir atsakomybės. Nepririšti prie savęs, nes ką tu paskui kariuomenė neši koldūnus? Nu tikrai ne. Atsigulsi į santokinę lovą ir aiškinsi, kaip kas ką turi daryti? Pagal tave. Tikrai ne. Subrandini vaiką ir tada gali jau leisti jam gyventi. Mes puikiai žinom, kad dalis vaikų yra nelaimingi, nors šiaip jau vaikai net ir labai sudėtingose sąlygose mato pasaulį kažkaip kitaip, šviesiau negu saugusiai. Jie moka džiaugtis, juose dar gyva yra nuostaba. Na, vaikui ko reikia visų pirmiausiai? Psichologai sako, pripažinimo. Visų pirmiausiai tėvų pripažinimo, kad nebūtų niekada nurašytas, kad būtų įvertintas, pagirtas, kad net jeigu ir suklupo, padėtų atsikelti. Na ir be abejo, vaikui reikia draugo. Tiesiog tikro draugo, su kuriuo galėtų dalintis. Galbūt kartais mokykloje tai sunkiau surasti. Pavyzdžiui, studijų metu tikrai daug lengviau. Na, aš augau tokioj klasėje, kuri buvo tikrai tenai, buvo visi brandų žmonės. Tačiau labai dažnai mes matom, kad na, tiems gabesniem vaikam, na, tiesiog jie paskui jaučiasi labai bjauriai klasėje, būdami tarp tų žioplesnių, nes jie yra moksliukai, jiems viskas gaunasi, jie viską moko, jie viską žino. Kažkodėl jie yra nurašomi. Tačiau nieko, baigė mokyklą, jie pradeda studijuoti ir tada susitinka tokius pačius, kurie nori šitą pasaulį padaryti kitokį, geresnį, kurie nesitenkina primityviais malonumais. Daugėja iš tiesų sunkiai valdomų ir pagal spec programą besimokančių vaikų. Kodėl? Todėl, kad atėjo internetas, kuris jiems duoda virtualų gyvenimą. Jis jų nemoko, internetas nemoko žmonių šito realaus gyvenimo ir todėl, kai reikia jį gyventi, vaikai tiesiog nesugeba. Nesugeba, dėl to ir ta paauglystė išsitęsė iki 15 metų. Jeigu anksčiau buvo 5 metai, dabar 15 metų, kol vaikas blūdė, jis vis dar žaidžia. Jis dar žaidžia. Jam dar linksmybės, atrakcijos, nemnem, čiučeliulė, sysių kakų ir baigtas kriukis. Viskas. Daugiau niekas man neįdomu. Na ir be abejo valstybė, kuri rūpinasi, kad vaikai liktų tokiais infantilais. Vaikų teisės, bet ne vaikų pareigos. Mes puikiai žinom, kad teisės atsiranda tik tais tada, kada tu vykdai savo pareigas. Jeigu pareigų nevykdai, nėra ir teisių. Kada tai suvoks valstybė, nežinau. Daug vaikų ne tik nebaigia gimnazijos, net ir progimnazijos arba pradinės mokyklos prastai mokosi. Kai kurie neatsigręžia savo jiems duotų talentų, netgi prasigeria, įsitraukia į gaujas, nusikaltimus daro, patenka į visokius socializacijos centrus arba net jaunimo mokyklas. Kiek tame yra tėvų, patėvių, pedagogų ar saugusių indėlio? Visi jie, tėvai, pedagogai ir saugusiai turėtų vaikui visų pirmiausiai įskiepyti šventumo jausmą, pagarbos jausmą, doros supratimą. Atrodo, kad šitie dalykai po truputį yra išbraukiami. Šventumo savokos nebeliko, dora yra tiesiog kažkoks tai piktžodžis žmonių lūpose. Apie pagarbą mes jau visai net nekalbam. Nekalbam, nei mokyklų, nei niekur. Šitie dalykai jie tiesiog yra išgyvendinti. Kišam visokias programas į vaikų smegenis, bet tik tais ne šitas, kurių jums svarbiausiai reikės, o jie paskui ir nebesugeba gyventi. Nesiskaito, žudo senukus, tyčiojasi iš silpnesnių ir taip toliau. Tai kodėl mes stebimės? Kodėl pamatome tik tada, kada jau įvyksta smurtas? Bet patys tai instaliuojam vaikams. Ar galima tikėtis, kad tie vaikai iš socializacijos centrų dar kada nors, na, pasikeis? Kad yra kažkokios kitokios galimybės negu kalėjimas arba skurdus gyvenimas. Be abejo, yra. Na, mano vienas bendradarbis, kai dar dirbau projektavimo institute, sako, tuos visus, sako, gatvinius, kurie sako, reikėtų ką daryti, arba tuose kolonijose, kur yra ta, kur reikėtų juos likviduoti, sušaudyti ir baigtas. Vis tiek sako, iš jų žmonių nebus. Mes žinom, kad tikrai ne. Kunigas Don Bosko, kunigas Pilypas Nėris, ar Vihernas, Hamburgo pastorius, jeigu žino tokį advento vainiką, tai yra jo kūryba, jie rodė visai kitokį kelią. Jie būtent tokius vaikus rinkdavo, kurie būdavo visiškai beviltiški, kurie buvo nusikalteliai, kurie buvo galbūt greičiausiai gyvenime patyrę ką, kažkokį tai irgi patys smurtą, kuriem trūko meilės. Ir jie ką darė? Jie tokius vaikus priėmė tokius, kokie jie yra. Jie juose, kaip sakė Gete, matė šventuosius, būsimus, potencialius šventuosius. Ir taip pat padėjo tiem vaikam tokiais ir tapti. Nėra blogų vaikų, yra tik tais nelaimingi vaikai. Todėl suklupusius reikia pakelti, o ne nurašyti ir smerkti. Taip kaip sakau, kaip ir automobilį, jeigu kažkur kažkas užstrigo, taigi nemesi jo. Nenurašysi, nesusprogdinsi. Ne, stengsies sutaisyti. Štai dėl to ir krikščionybė, ir Kristus darė lygiai tą patį, žiūrėkit, su kuo jis ten bendravo, su visokiais degradais pagrinde. Bet į ką tie degradai pavirto? Iš šventuosius. Ar įmanoma, kad vaikai neiškristų iš įprastų bendro ugdymo mokyklų, neįsitrauktų į gaujas, nedarytų nusikaltimų? Ar tai utopija? Ne, tai ne utopija, tai yra tiesiog valstybės reikalas. Jinai turi priimti tokius modelius, kurie tiem vaikam padėktų aukti sveikiems. Jeigu Lietuvos valstybė nežino, kaip tai padaryti, tegul konsultuojasi su Malta. Ten nusikaltimų nėra, ten gaujų nėra, ten narkotikų ar dar kažkokių kitų dalykų tiesiog nėra. Ten smurto, ten kažkokių prievartų, patyčių mokyklose tiesiog nėra. Kaip tai jie padaro? Susidomėkit, mėly politikai. Susidomėkit švietimo ministerija. Nuvažiuokit į ekskursiją. Gal kažką suvoksit. Pamatysit. Tai yra normalus dalykas, normalus procesas. Kaip ir man, kol neperskaičiau tokios knygos kaip Stipriau už neapykantą, na, man buvo sunku suvokti tuos smurtaujančius vaikus. Alkoholikus, narkomanus ir visus kitus, tuos, kurie buvo pabaisos mokykloje ir visokie kitokie. Kodėl? Todėl, kad aš iš karto juose mačiau, ką juos reikia sunaikinti. Tai yra paprasčiausias metodas. Yra žmogus, yra problema, nėra žmogaus, nėra problemos. Tik tais tada, kai perskaičiau šitą knygą, o beje dar paskui ir apsilankiau pats nepilnamečių kolonijoje, turėjau ten tokią seminarijoje būdamas praktiką, suvokiau, kad jie yra lygiai tokie patys kenčiantys, lygiai tokie patys silpni ir vaikai ištroškia ko visų pirmiausiai meilės, supratimo, priėmimo, paprasto žmogiško pokalbio. Ką turėtų daryti iš tiesų pedagogai ir ko jie, ar galbūt nedaryti? Taigi, kaip jau minėjau, pedagogas, kuris neperskaitė knygos Stipriau už neapykantą, turi skylių savo darbe. Jam tada iškyla didžiulės problemos, su kuriomis jis nepaėgė susitvarkyti. Nebijoti asmeniškai kalbėti su vaikais ir mylėti juos. Mylėti ne darbą, bet vaikus. Tėvai, kurie myli šeimą, šeimą greuna. Tėvai, kurie myli vaikus ir vienas kitą, šeimą stato. Tokia yra geometrija. Kodėl vaikai, tėvai, pedagogai, kiekvienas savaip ir labai ir kitaip mato švietimo sistemą bei jos skaudulius ir sprendimo būdus. Vėlgi reikia prisiminti tuos, kaip jau minėjau, Don Bosko, Pilypą Nėrį ir visus kitus, kurie sakė, kad reikia ką daryti. Bet čia yra turbūt pats pagrindinis dalykas mūsų švietimo sistemoje. Represinę sistemą pakeisti į prevencinę. Mes turim vaikus apsaugoti. Kodėl yra prevencinė sistema, pavyzdžiui, sveikatos sistemoje, ar ne? Kaip apsaugoti, kad vaikas nesusirgtų tokia liga, dantų tenai visokios neįsikraipytų ir visi kiti dalykai. Kaip vaiką apsaugoti, duoti jam teisingai visokių vitaminų ir visą kitą, kad viskas teisingai vystytųsi. Kodėl mes šito nepadarome švietimo sistemui? Kad vaiko gyvenimas nesubyrėtų, kad jam neiškiltų tos problemos, kurių paskui visuomenė dažniausiai būna nebepajėgėjau išspręsti. Prevencinė sistema, čia reikia tik ją pasidomėti. Apie ją kalba puikiausiai internete, aš manau, kad tikrai nesunku surasti. Net ir Jėzus, žiūrėkit, ją taikė. Jis irgi davė priekaištą šitiems švento rašto aiškintojams, kunigams, fariziems ir visokiem kitokiem, sakydamas, jūs užkraunat naštas, kurių patys nešti nenorite. Visa švietimo sistema turėtų kilti ne iš ministerijos darbuotojų, kurie neturi sąsajų, neturi, nepačiupinėja tų vaikų. Jie neprisiliečia prie jų ašarų, prie jų isterijų ir visų kitų dalykų. Jie sėdi savo kažkur tenai anapus virtualioje erdvėje ir kuria visokias programas. Žinot, jie verkiant turėtų ateiti. Pabūti tuo pedagogu kaimos mokykloje, dar kažkur, arba įsiklausyti, ką kalba pedagogai. Iniciatyvos turėtų ateiti iš apačios. Jie turėtų diktuoti, o paskui ten švietimo ministerijoje nebent tik tai susisteminti. Nes jeigu nutrūksti, tu nebeturi supratimo. Kodėl, pavyzdžiui, visos tos revoliucijos vyko? Kodėl buvo netgi bažnyčioje krizės? Todėl, kad ten viršūnės atitolo nuo to paprasto kasdienio realaus gyvenimo. Iš kur atsirado šventieji? Ot iš to, kad jie gyveno su tais paprastais žmonėmis jų realiame gyvenime. Ne tame virtualiame, bet tiesiog tame realiame. Tie galbūt šitoje laidoje, gal buvo kažkiek padrika, bet tiesiog tai, ką jaučiau, ką išgyvenau, ką girdėjau iš dvasinių pokalbių, tiesiog visą tai norėjau išsakyti. Kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Ačiū. Viešpats telaimina jūs su Dievu.